sposerò i rifarrà. Que eran
Zao, ahozkotasunaren nazioarteko jaialdiak Euskal Herriko zein atzerriko ipuin kontalaririk onenak biltzen ditu. Ostiralean aurkeztuko dute jaialdia, baina jaialdiaren barruan aipatu behar dugu ipuin narrazio lehiaketa antolatzen dutela. Eta lehiaketako xetasun guztiak Intujai Teatroko Mai Gorostiagak emango dizkigu.
Egunon, Mai.
Egunon, bai.
Zalmoduz, ondo?
Ondo, ba, azken prestaketekin, ja, jaialdia zabaldu baino lehen, bai.
Hoxe, atzeko, sukaldeko lanakin, sukaldeko lanak egiten, ez da?
Bai, askotan ez da ikusten zen bat ordu pasa bergara hemen, irakiten.
Hoxe, hoxe.
Gero platerre berro bat ateatzeko, bai.
Ederki, bueno, aurtengoa zenbagarren ahozaoko jaialdi izango da?
Ba, amazazpegarren izango da, ja, amazazpi urte badira.
Bai, guau. Wow.
Esaten da, baino, bai. Eskarmentuko jaialdia dela, bai.
Amazazpi urte, zu pentsatzen zenuen ideia sortu zanen olako oihartzune izango zula jaialdi honek hartuko zula?
Bueno, ez dakit, errekorrido bat zeukala, bai, bagenekin, porque ahozkotasuna ipuinak, bueno, zerbait potente gure eskuetan bagenekin,
bai.
Bagenekin, baino, karo, hainbeste aztea eta hilabete terdiko jaialdia bihurtzea, eta hamar artista nazioarteko ketortzea, hainbeste erdi implikatzea, ba, noski hori, ba, pixkanaka junda zitzen, eta ez genuen espero ere da.
Eta zergatik sortu zen jaialdia huiteko beharra?
Ba, uste genuen utxune bat zegoela, bueno, ahozkotasuna, Euskal Herrian daukaguna bertsolaritza, eta da guri altxorran dienetako bat, baino kontalaritza, ba, baziren, ero batzuk, dinosaurio, entzegula, ba, beti da nik hor txegon direla, ba, ipuina kontatzen, eta, batez, laro gehiamarka dan, baino, bai, ja, gure artean hasi ginen, eta gero, uste kabe bat izan zen, lakaratula antzerkitaldea eltxekoekin, bueno, elkarrekin ezagutu ginen, beraik bazeukaten FIO, Festival Internacional de la Oralidad, eta Espainian zehar mugitzen zuten jaialdi hori, eta ziztu bizian beraiekin harremanetan jarri, ba, bueno, ekarri genuen beraien jaialdia, euskaldun artista pare bat edo hiru gainditzen gitarabari. Eta lortzen euskaldunak ere pixkat beraien jaialdira jutea. Gero pixkanaka nortasun propio hartu genuen, bakizu euskaldunak nolakoa gehan.
Bai.
Eta ja bihurtu zen ahozago gure jaialdia ezagutzen dugun bezala.
Bueno, Intujai Teatrok, Ordiziko eta Tolosako udalek antolatzen duzu elkarlanen.
Bai, batez ere hoi dia zutabeak, Ordizi, Tolosa eta Intujai Teatrok, baina gero egia da, ba, beste 17-18 herri implikatzen dira, orten 21-22 herrietan iritsiko gara.
Oh, ez ona.
Bai, ari da, gorpuzten ari da.
Osondo, bueno, aipatu duzu, nazioarteko hainbat gonbidatu izaten ditula jaialdi honek. Honek berak ere, nortasuna, haunditzen launduko jo jaialdi honi?
ba, bai, kolore, beste modu bat bidaiatzeko, beste modu bat ikasteko, askotan, ba, gu mugitzen gara beste lekuetara ikasteko, beste moduk narratzeko, beste tradizioak, beste mitologik, mm-hmm. eta, karo, ekartzen baditugu artista hauek, ba, jo, etxean izatea horrelako aukerak, ba, ez dakit, iruditzen zaigu, ez dakit, altxorrandiena edo aukera ezin hobea, ez.
Bai, zalantzari gabe. Bueno, eta zuk lehen aurreratu diguzun bezala, bueno, herri gehiagotara zabaltzen die ipuin kontaketa eta hainbat ekimen, pentsatzen dut, Goierri eta Tolosaldeko hainbat herritan, ez da?
Bai, eta ez bakarri bai, izten gara didez, Garaionera, Oza eta Barrundia bai, Araban, edizten bai. Airunian, aurten lehenengo aldiz, gala bat izango da martxoak 8, uh-huh. eta bai, bai gipuz Arrasate, Oñati, Elgoibar, Aramaio, zakituan herri asko, hemen ondoan ebai, bai, Irura, Eldoain, Segura.
Bai, aurten estreniko, seguran, ez da?
Bai, noski gogo handiz gainera, hor badakigo gainera, hauzkotasuna, bueno, pasadizok, historioak, bueno, ez dakit, izugarrezko lana dago, ez eskuratzen,
bai.
Jatorrezko historioak, bai.
Ederki, bueno, alare, ez tegu spoiler gehiagorik egingo, ostiral honetan egingo dezudelako prentxaurreko batean aurkezpena, ez da?
Hori da prentxaurrekoa ja zabaltzeko jaialdi osoa, bai, bueno, datu batzuk eman ditzakegu, ba, oi, 20-21 herri, 25 artista gutxi gora bera, ia 60 ekitaldi, hori, numero hiek, bai, eta? Orte guain kuadrantetan ikusten dira, eta ez dakita ipatu da.
Hori da, zalantzari gabe, eta noiz hasiko den aurreratzerik baldao, mai?
Bai, noski, bai. Otsailaren 15tik martxoaren 27ra izango da jaialdia, ba, hilabete terdi, eta hor barruan, bai, da, itzordu potente batzuk urtero bezala, bai. Eta sorpresaren bate bai daukamu.
Ai, zondo. Bueno, alare, aipatu behar dugu, jaialdiaren barruan, ipuinen ahozko narrazio lehiaketa egiten dezutela.
Ba, bai, hori bihurtu da, bai, beste aukera polita, beste trampolin bezalakoa gure jaialdi barruan, 12ra izango da urtengoa, eta hori bi fasetan antolatzen da, lehenengo, ba, 6-7 narratzaiek eskaintzen dute beraien lana, bere ipuina, hori izango da, otsaiak 17, lehenengo fasea, eta 3 sailkatuko dira finalera, eta finala martxoak 22, gala nagusia barruan ospatuko dute finala.
Uhum. Eta lehiaketan parte hartzeko izen ematea irekita dago, noiz arte eta non eman behar da izena?
Irekita dago otsaiak 10 arte, email bat bidali behar dute intujai@gmail.com eta bakarrik eskatzen dugu ipuinak 8 minutu gehienez izan behar du, ez usatzeko gehiago,
bai.
Eta email bat idatzi parte hartu nahi dutela, ba, eta ja, hortik aurrera harremanetan jartzen gara, nola eta oinarriak.
Osondo, azaltzeko. Eta euskaraz narratu beharko da?
Euskaraz izan behar da, bai. Euskarazko ahozko narrazio lehiaketa.
Osondo, bueno.
Ipuina izan daiteke propioa, izan daiteke autore batekoa, izan daiteke tradizionala, lehortatik arazorik ez, eta partaideke bai, profesionalak zein amaturrek hartzea.
Bai, hori galdetu behar nizun, ea irekia den lehiaketan parte hartzeko aukera hori.
Bai, askotan, bari, profesionalik balen, probatu nahi dute ipuin meherri bat, edo zuze, bueno, animatzen dira aventurerako, eta beste askotan, ba, zaretasuna, zabaltzeko, jo, ez nahi eskuzatzaet, inoizena izau sartu, bau da, plataforma eta aukera ez zinio, parte hartzeko, holtzara igotzeko, eta sentitzeko, edo sentiarazteko ipuina daukana.
Eta, normalen mai, beste edizioetan, parte hartzaile asko izan dituzue?
Ba, bai, normalian hori dozen herri batola, normalian.
Apuntatzen dira.
6-7 bost, hortik, 6-7 hortik. Bai, eta hortik hiru zailkatzen dira.
Vale.
Eta gero bai saiatzen gara irabazleari edo hortik pasatzen dira, ba, urrengo edizioetan ba, programantzen edo beste artista batekin, elkarrekin lan batekin.
Vale.
Edo bai, intu jaiteatro bezala, ba, horrelako sari ez ofiziala beti izaten da, bai, ez?
Vale.
Eta abesa emate artistei.
Bueno, beraz, izango duten pentsatzen dut diruz sarikutako sari izango dela, baina hortaz aparte esan dezun bezala jaialdin ere parte hartzeko aukera izango dute.
Bai, bai, normalien irabazle ba aurrengo edizioetan saiatzen gara programatzen eta gero sari ekonomikoak izaten dira 300 euro irabazlearentzako, 200 euro bigarrena eta 100 euro hirugarrena.
Mhm. Eta lehiaketako sailkapena esan dezu otsailaren 17an Ordiziko delikatu zen okerrez banago.
Bai, bai. Galaren aurkezlea izango da Aneke Bara, Arabarra.
Bai.
Eta artista gonbidatu ezela, venga, beste primizioa du, otra.
Ze ondo.
Jaima Orozko kantautore kubatarra, Nueva Trova Kubana representantea dela, oso zona, bueno, esaritu izan da Santa Clara, guendela gutxi, eta Jaima Orozko bere gitarrakin egongo dela delikatu zuenean, ba, bueno, kolore emateko, zailkapen.
Hoixe, hoixe. Bueno, aipatu behar deu mai, bueno, ba, sekulako ekimena dala, martxan jarri zen utrena duela 17 urte, ez da, ba, esan duen bezala, hauzkotasuna, ba, lantzeko eta lau aizetara zabaltzeko, eta ez bakarrik euskal kultura ezagutzeko, baitare, atzerrikoa ezagutu eta gozatzeko.
Hori, eta zubiak ere iki, ez? Gu daukau beste elburunotako bat urrengo urtera begira dala euskal narratzaiek kanporatara behar garela. Mm-hmm. Bai, gure kulturara mateko bat beste munduko jaialdi ezberdinetara ba, zabaldu behar dala. Uste du laia iritsi dala momentua, beste pauso hori emateko.
Osondo. Bueno, Mai, azkenik eskatu behar dizut entzuleren bat balima dago hortxe, ba, gustatzen zaiona ez da, narrazio mundori eta ipuinak sortzea, eta zergatik animatu lehiaketan?
Ba, alde batetik izugarrizko esperientzia polita dalako, eta bueno, nik azpimarratzen dut beti famili polit bat garela, tribu bat garela, eta apuntatzen direnak gero errepikatzen dute beste ikuskezen motara etortzen, edo kontalarik ezagutzen, ja, bihurtzen dira familikok,
bai.
Eta urte zurte, ba, juten direla, ez dakit, handitzen gure gure loturak, edo gure, ba, hoxe, tribu bat garela, eta oso ondo pasatzen gara elkarrekin.
Ederki, Mai, ba, bueno, laister arte esango dizut, ze ostiraleko prentxaurrekoa eta gero ja informazio gehiago ere izango dugu, eta jaialdia ba, gerturatu ala, berriz ere ba, gonbitea eskiniko dizut, hementxe segure irratira gerturatzeko?
Ba, hori, mila esker zuei, eta hori, zalantzak eta guzti bota intujaiabildua@gmail.com elbidera, eta hori, aurrera nahi duzuena. Mila esker horrekotagatik zuei.
Bai, zuei, Mai, ondo izan, agur.
Bezarkandi bat.
Ez goaz, gustora gaude, bozkora iuak apuntu arte. Huemen dik ez goaz, hasi oitzen, egin dezagun.